Beijing уақыты сағат 15.
Керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақта еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан. Көпшілік қызығатындайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар? Біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Қалқаман Түсіпханұлы. Қыздардың сұлулығы мен сүйкімділігі қадір қасиетін, көркем мінезін, махаббатқа адалдығын жырлайтын әндер көп. Айтар болсақ, ерке қыз, әдемі қыз, ару қыз, сүйкімді қыз деп ары қарай кете береді. Ондай әндерді тыңдап отырып, сол әндерге арқау болған қыздардың қылықтылығы мен сүйкімділігіне таң қалмай, тамсанбай тұра алмайсың. Ендеше сондай сұлу көркіне сыңғыр күлкісі жарасқан, қалаға балдай тәтті қыздарымызға арналған Қалысбектің орындауындағы тәтті қыз әнімен бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. ән халықтың сүйіп айтатын, тыңдайтын сан ғасырлық тарихы бар. Музыкасының ең бір бай арнасы болып табылады. Көне заманнан келе жатқан ән күй туралы халықтың аузында қалыптасқан сөз күміс, ән алтын, той көркі ән. Немесе ән өмір ұзартады. Сияқты мақал-мәтелдер осының айғағы. Ал орындаушылыққа келсек, әр әншінің өзіне тән орындау ерекшеліктері болатыны анық. Ендеше Ұшқынның орындауындағы көзіңнің мөлдірін ай әні сіздерге қандай көңіл күй сыйлар екен? Қанеки, бірлікте тыңдайық. Сағыныш деген керемет сезім. Дәл осы сезімді бастан кешіп, сағынған жанмен кездескен сәттің кереметін сөзбен бейнелеп жеткізу мүмкін емес. Дей тұрғанмен сағыныштың жүректі суырылтып, жаныңа шыдатпас ауырлық түсіріп, мазаңды қайта-қайта алып, жолына үздігі мойын созып, келер деген алдамшы үмітпен өзіңді қоярға жер таппай, жұбанышсыз деп сандалар шағы да бар екенін ойлағанда, шіркін адамдар сағынбайтын болсашы деп те армандаймыз. Ендеше Айгерімнің орындауындағы сағынбаймын әнімен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз.
Қоштасып кеттің енді тоқтамашы, ай тоқтамашы.
Қадірменді тыңдармандар. Әңгеруеннің ендігі минуттарында 2015 жылы Синжаң телеарнасы мен Білім мәдениет шекті жарнасы серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдайсыздар.
Дауыс әншінің негізгі шартының бірі.
Біздің іздейтініміз Күміс көмей.
Бізді дауысың менен тамсандыр да, талантыңмен тәнтет.
Сахана бізден, ән сізден.
Күміс көмей ән байқауы.
Жарайсыз, өзүн тааныштыра кой.
Атым Назира, Тарбагатай Машантай ауданынан. Қазір сол осы жердегі Синжан көркемөнер институтында оқып жатырмын, кәсібім ән музыка саласында.
Музыка саласында оқып
жатырмын. Кәсіптік әнші екенсің.
Кәсіптік әнші екен.
Мына әнді өзі жақында ғана жасап, жақында үйренгенсің ғой, деймін.
Иә, солай бұрын көп айтпаған.
Білініп тұр өзі.
Мына әннің аранжиріп сын өзің жасатқан емессің ғой, деймін.
Емес.
Сен даусыңа мүлдем түспей тұр ғой. Өйткені жарыс болғаннан кейін сізге қоятын талапты басқаларға қоюға болмайды. Өйткені сіз өнердің жоғары деңгейіндегі сондай бір орыннан білім, ән кәсібінен білім алып отырсыз. Көрдіңіз ба? Сіз бастаған кезіңізде даусыңыз өте төмен. Өзіңнің даусыңа лайық түсетін ән айтқан болсаң, мүмкін біздің төртеуіміздің де шырымыз бәрі жанып кететін шығар.
Бірінші ана бала сахнаға шыға келді, кішкене қобалжу бар.
Қобалжу бар, иә.
Бастамай жатып микрофонды бір көтеріп алдың, осы жерден кіруім мүмкін деп. Біле қойдың да қайта түсіріп қойдың. Содан білдім, бұл жаңадан үйреніп жүрген ән екен. Екінші, бұл әнді мен көп айтқам. Арт жағында ешқандай ритмнен қашқан жоқсың. Бірақ қобалжу болғаннан кейін дыбысын кішкене қоя бермедім. Өзіміз кейін жақсылап тәрбие аламыз деп ойлаймыз. Ашпаған жерін ашып, биін, дауысының әдемі жерлерін көрсін. Алла берсе көмектесеміз.
Ал мұғалімімен.
Мұғалімің.
Иә, мұғалімге бір сәлем.
Әуелі өзіңді құттықтаймын, Назира.
Рахмет.
Өзіңнің ойыңдағыдай болды дейсің ба?
Бірақ өз ойымдағыдай болмады өзімше.
Бұдан кейін не істейміз?
Мен алдағы жерде Бекеш ағаға сондай мұғалымға ризамын. Сол кісіге ең алдымен рахмет айтамын, бәріне рахмет айтамын. Жалпы бұл мұғалымдар түгел қолдап, түгел барлығы алдымда әгі өздері қошеметте отырды, халыққа ризамын, барлығы сондай қолдап отырды. Енді алдағы жарысқа алла жеткізсе сөзсіз жақсы дайындалып, жақсы бір нәтиже шығаруға құлшынам.
Жарайды ендеше, осы тілектеріңе мен де тілектеспін, алдағы қадамыңа ақ жол тілеймін.
Күміс көмей.
Күміс көмей ән байқауы.
Кейбір әншілер ән айтқан кезде сыбырлап айтқанды ұнатады. Сен осыған қалай қарайсың?
Меніңше сыбырлап айту енді әншінің өзіне де байланысты. Сол әншінің даусының көлеміне де байланысты деп ойлаймын. Қалаған әніне де байланысты.
Ендеше өзің эстрадалық әндерді қаншалық дәрежеде меңгеріп айтып жүрсің?
Мен де үйрену үстіндемін. Білгенім бір, білмегенім 99.
Келе жатқандай балашағым, балашағым көктеп келе жатқандай бір жүрекпен дір-дір еткен жасыл тарлады жас талдар емірінген тебірінген ақ басата асқарлар күннің көркі көлдің көркі тау тамаша тауалы жат қалтасын қат бармасын көрген сайын жаңалағай айналаңа сайға қара шыңа қарақ маңдай балашағың балашағың көктеп келе жатқандай балашағың балашағың көктеп келе жатқандай жатқандай
айналаңа сайға қара, шыңға қара ақ маңдай. Болашағым, болашағым, көктеп келе жатқандай. Болашағым, болашағым, көктеп келе жатқандай. Айналаңа сайға қара, шыңға қара ақ маңдай. Болашағым, болашағым, көктеп келе жатқандай. Болашағым, болашағым, көктеп келе жатқандай. Болашағым, болашағым, жатқандай.
Атым Рахат Барғатұлы. Туған жерім Шөшек Шағантауайда.
Қазір қандай жері? Бізді оқисың ба, жоқ жұмыс істейсің ба?
2003 Шинжан көркем өнер институтынан 2006-ға шейін орта техникум мектебін бітіргем. Қазірше боспын.
Сен бұрын осындай нақ майданда тірі дауыста орындау сахналарда бұрын болған ба едің?
Болған жоқпын, бірақ осы екінші майдан. Бұрын сахналарда негізінен жасап қойғаннан аузымызды жыбырлатып тұрамыз сахнада. Мындай жақсы бізге орай жоқ қой. Өте жақсы орындаймыз.
Рахмет.
Рахмет сізге.
Әнді жақсы орындадың, Рахат.
Рахмет.
Бірақ әт деген ай деген жерлерің бар біраз. Өзіңде де қобалжу болды, сондай ма?
Қысылып тұрмын.
Қысылып тұрсың.
Мен мына шырақ жақпағандағы негізгі немді айтып кетейін. Менде қазір бірталай ерекшелер көп. Және бір жағынан мынандай слопта мен ойладым. Басында ойланып отырдым. Шырақты басайын ба екен деп. Гүлнұр қарындасымыз басты. Қазыкен бауырымыз басты. Бекеш ағамыз басты. Соны ойладым. Қайта бұл тәлімгерлер сенің осындай слобыңды айтуы жағына қарағанда менен кішкене жақсырақ ары қарай дамытар ма екен деген ой болды ғой.
Сен шыққанда бастан біраз қобалжыдың. Себебі жаңа өзіңді айтып отырсың. Бұрын мына CD-ге жазамыз да ауызды жыбырлатып жібере саламыз. Сондай емес пе? Ал мына мысалы мына сахана күміс көмей атты. Мана бағдарламада бәрі тірі майданда орындайды, тірі. Мана халықта сенің дауысыңды бағалайды. Теккені біз бағалап отырғанымыз жоқ сенің дауысыңды. Бүткіл халықта бағалап отыр. Қалайық мына үлкен өзіміздің апаларымыз деген отыр, ағаларымыз деген отыр. Бұларды сендердің тірі дауыс орындағандарыңа раз болып отыр.
Рахмет.
Сонда бізге керегі өзің секілді жақсы азамат, жақсы тірі дауысты орындау. Себебі осы тірі дауысты артымыздағы жігіт еріп жүрген мына бауырларымыз, інілеріміз тәрбиелемесе келешекте егер де тірі дауыс жоғалатын болса, біздің әншілерімізді құрып кетеді кейін.
Бәрі мылқау болады десе.
Бәрі мылқау болады. Қалайғы сөздің текстін де білмейді. Басқасы одың әрбір әннің
авторының да
білмейді.
Саған керектісі әзір. Мына үш ұстазың бар мына жерде. Біз шырақ жағып отырмыз себебі мына өзінің талдамы дұрыс болады бірінші. Бәрі мықты. Мысалы Гүлнұр әпекеңді мықты ән дегенді шыңына жеткізіп отыр орындайды. Бекеш ағамызды бүткіл қазақ халқы біледі. Мысалы мен де өзім ән жазамын, өзім орындаймын. Бірақ мен орындаушымын, әзір орындауға кетіп бара жатырмын. Сонда саған бір қандай мұғалім ән керек пе деп өзің талдайсың, ойлайсың ғой.
Мұғалім ән керек пе, мұғалім керек пе?
Бұл мұғалім керек пе?
Саған ән де керек, мұғалім да керек.
Сонда бәрі бар деп отырмын ба демеші
ғой дұрыс дұрыс.
Е өзің
келешек осындай сахна да керек саған.
Иә.
Әге жол.
Айта ғой.
Рахмет ұстаз. Қуанып тұрмыз. Мынандай орай бізге келе бермейді. Өте жақсы. Гүлнұр ұстазымды талдайын.
Ойыңдағы ұстазыңа бара алдым деп ойлайсың ба?
Гүлнұр ұстаз талдады.
Ендеше алдағы жерде ендігі сайыстарда бағындыралатын сенімің бар ма?
Тырысамыз.
Ендеше алдағы жолыңа сәттілік, Рахат.
Рахмет.
Күміс көмей.
Күміс көмей ән байқауы.
Арманыңыз не болды?
Ән шағаларымыз сияқты жақсы-жақсы сахнадан көрініп, халыққа бір тамаша бір әндер сыйласам деген арманда жүрдім.
Қуанып тұрсың ба? Мыңнан үздік әншілер болып бүгінгі сахнаға жолдама алып отырсың.
Әрине, өте қуаныштымын ғой. Және де осыдан алға қарай ілгерілесек дейміз, илайым. Солай бола беремін тілеймін.
Сәттілік тілеймін, ақ жол тілеймін.
Болады, болады, рахмет.
Қадырлы тыңдармандар, осымен бүгінгі беріліміз соңына келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұрт жүрегінен орын алған тартымды әндер мен жаныңызды сазға бөлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын. Сондай-ақ, 2015 жылы Синджан телеарнасы мен Білім мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыздар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілім уақытын ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күні берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 15-тен 15:30-ға дейін. Қайталай берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 21:30-дан 22-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Дайындаған Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Тарих танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы.